kozo mbetiso Paul atokwa na eglisi Tesalonik. Oko Tesalonik kota greni oko. Mbi Paul, mbi na Silas na Timote la etokwa mbetiso na azoti egliso ayeke na gbatati Tesalonik. Ala yeke azoti nzapa baba na ti kota gbia Jésus Christ. Ayeke nzoni nzapa asara nzoni ben ala asilo muna ala siriri. Eke musingila lakwe na nzapa ndali ti ala kwe si eke zia ala kwe na yati asambela tie. Na leti nzapa baba tie. Eke dabe tie lakwe na kwaso ala eke sara na legiti mabe. Eke dabe tie na ndoye so eke sara ti tene ala sara kwa ngangunga. Na beti ala so ala ziati kukota gbiati e Jésus Christ. Aita, e inga so nzapa yala mingi silo soro ala. Biani, ala inga atene, nzoni tene so e fana ala, e fani gina yanga pepe, me e fani na ngangunga na legeti kwati yingo vuru. E inga biani na beti e, e tene, nzoni tene so e faa e keta tene, ala kwe a inga legeti dutingoti e na popo tiala, e sala yeso kwe ndali ti nzoni tiala. Tiala, ala sala ye tongana tie, nga tongana ti kota gbia. Ataso ala wara tene ti nzapa na yati pasi mingi, yingo vuru azia ngia na betiala. Tongaso, ala gata pande ndali ti azoti Macedoine, na ti akayiso a manabe. Biani, tene ti kota gbia a londo na ndo tiala si a gwe a si na sese ti Macedoine. Nati akai kwe, giso ko pepe, so ala mana bena nzapa, sangoni angbagi na ando use so pepe, me amundo kwe, tonga so, eke kiri ti tene tene na ndoni pepe, azo kwe eke tene tene ti yambango so, ala yambalani na e, nandembe so, e si na ndo tiala, azo atenenga tene ti ziango so, ala zia lege ti anzapa nde, tikiri na mbage ti nzapa, titene ala sara kwa na lo, loso lo eke na fini, si lo eke ta nzapa. Fadeso ala eke ku Jésus, molenge ti loso a eke londo na yayu ti ga. Nzapa a zingo molenge ti lo ni na kwa, loso lo eke zi e na gbeti ngonzo ti nzapa so a eke ga. Oko Tesalonik, kota gereni use. Aita, ala wane a inga atene, gwengo ti elani na ndo tiala a eke senge pepe. Ala inga nga atene, kozo ni na gbatati Philip, azo azunga e, si e bapasi. Mena yati a yeti ngangu mingi, nzapa mungangu na beti eti fanzoni tene ti lo na ala, azo ti Tesalonik. Tene so eke fana azo a luti na ndo ti tene ti vene pepe. A luti nga na ndo ti sioni tene ti beti zo, wala tene ti andango zo pepe. Me e eke fa tene ni tongana ti so beti nzapa a ye, mbanga ti so lo tara e a we si lo muna e kwa ti fango nzoni tene. E eke gilege ti ziangia na beti a zo pepe, me ti ziangia na beti nzapa, lo so lo eke tara beti ye. Ala inga kwe, la oko e tenembeni teneti andango na zo pepe. La oko e onde nzarati warango aye na pekoti fango teneti e pepe. Nzapa ingani, e gilege pepe ti tene azo agonda e, ata na popo tiala, ata na popo ti ambeni zonde, ta na legeni, e lingi fadeti ga kumba na ndo tiala, mbangati so e eke awato kwa ti Kris. Menandembe so lani eke na popo tiala, e sara ngangu na ala pepe, e duti tongana mbeni mamaso aeke gbu amolenge tilo na kate tilo ti mu mena ala. Ndali ti yengo so e ye ala, e ye lani ti fana ala ginzo ni tene pepe, me e yenga ti katere ti e na kwa ndali tiala, mbanga ti so tene tiala agbube ti e mingi. Aita, ala dabe tiala na akwaso lani e saranga na ngangu so a unzi na e. Na ndembe so e fanzoni tene na ala. E sara kwa bina lati tene e ga kumba na ndoti mbeni zo na popo tiala pepe. Yeso esara ala inganiawe, nzapanga inganiawe. Duti ngotie na popotia la soa manabe aeke nzoni kwe, aeke mbiri mbiri, tene oko aeke nalitie pepe. Ala inganga tene, esara na zo oko oko tungonatiso baba aeke sara na molenge tilo. Emuna ala wango, esara ti tene becha la kwingba, e unda nala mingi ti tene legeti duti ngotia la alingbi natiso beti nzapa ye, lo solo iri ala ti li na yati kodogbia ti lo nga na yati gonda ti lo. Ndani la, enga, eyeke mu singila na nzapa lakue ndali ti Yesu, na ndembe so e falani na ala tene ti nzapa, ala manisi ala yambani tongana tene ti zo pepe, me tongana tene ti nzapa biani, teneni eyeke tene ti nzapa so eyeke sara kua na be ti ala so amanabe, biani, aita, azo ti Thessalonique, ala sara ye awe gi tongana ti azo ti eglise nzapa so ayeke na sese ti Judée, ala so aga oko na Jésus-Christ so, ala ba pasi na maboko ti azo ti kodro ti ala wani tongana ti so azo ti eglise ti Judée, aba pasi na maboko ti ajuif. Ajuif la afa kota gbia Jésus na awa yanga nzapa, ala sara nga ngangu na e, ala yeke sara Yesu aziangia na beti nzapa pepe, ala yeke awa toti azokwe, ala yeke kanga lege na eti fatene ti nzapa na azoti amarande, tene so alingbi ti so ala na kwa, tonga so, ajuif ayeke sara si siokpare ti ala akira ondoni, me na ndani, nzapa asara ngonzo na tere ti ala. Aita, ena ala, e kangbi gi na ya ti mbeni kete ngoi. Ata so eke na tere ti ala ka pepe, beti ye eke na ndo ti ala. Eke na nzara mingi ti kiri ti bala. Nila e sara kwe ti kiri ti sina ala ka. Ndani la, e ye ti gwe na ndo ti ala ka. Mbi Paul, bi gilege fani mingi ti gwe ka. Me Satan akanga lege na e. Biani, na lango ti gango ti kota gbia Jésus, nye la eke zia beti e ti ku, nye la eke ngia ti e, nye la eke fa tene, e so benda we, gi ala pepe, ta tene, ala la asara si, eke na gonda si eke duti na ngia. Oko Thessalonique, kota gereni ota, nandani, e lingbi ti kanga beti e ti kungbi pepe. Tonga so, e leke na beti e ti ngbagi e oko na Aten. Nila e tokwa itati e timote na ala. Lo na nzapa la aeke sara kwa ti fanzoni tene ti Kris. E tokwa lo na ala ti sara si ala kbingba. Ti muwango na ala si ala gbungangu na lege ti mabeti ala. Tonga so, pasi so eke bafale so asara si mbeni zo oko na popo tala ati pepe. Ala wani a inga so, amarati pasi tonga so ayeke a Yesu nzapa leke nindali ti eko zoni. Nandembe so engba na popo tala, etene nala etene, fade eke ba pasi mingi. Pasi nila asi awe so, ala inga tene ni awe. Ndani la, sombi lingbi ti kanga beti mbiti kungbi pepe, mbito kwa Timote ti tene lo gwelo inga tene na ndoti mabeti ala. Mbeto agbumbi simbi unda tere ti mbi tene. Wala zabolo a anda ala si akwa so kwe e sara so agagi senge senge. Menfade so, Timote alondo na ndoti ala ka, lo kiri na e awe. Lo tene na e nzoni tene na ndoti mabeti ala, nga na ndo ti ndo ye ti ala, lo tene nga na e lo tene, ala eke dabe ti ala na e lakwe, si ala eke na nzara ti kiri ti ba e, tongana ti so enga, eke na nzara ti kiri ti ba ala. Tonga so, aita, na yati a Yesu kwe azia mbeto na beti enga na yati a pasi ti e, e warangangu na lege ti ala, ndali ti mabe ti ala, fade so tere ti e akiri a yapu, mbangati so ala ngbati gbungangu na lege so ala ga oko na kota gbia. Singila ti nye la eke mu ande na nzapa ti e ndali chala lingbi na kota ngia swala ziana beti na leti lo so. Bina la, eke unda mingi na nzapati tene lo salasi ekiri e ba leti ala, si na legeti e, ala eke wala ayeso atia mabeti ala. Aeke nzoni nzapa, babati e, lo na kota gbiati e Jezu, azina e legesi e gweti bala. Aeke nzoni kota gbia asarasi yengoso ala ye tere na popotiala, nga na yengoso ala ye na azokwe, agwegwengo na nduzu, alingbi na yengoso e ye na ala. Aeke nzoni lo mungangu na betiala, tonga sosi, na lango so kota gbiati e Jezu aeke kiriti ga na azoti lo kwe, fade ala duti azo so tene aeke na litiala pepe, azo so aeke nde, si aeke nzoni kwe na leti nzapa, babati e, amen. Oko Tesalonik, kota gereni osio. Ti unzi nani, aita, efana ala lani lege ti duti ngoso ala lingbi ti duti nani si anzere na beti nzapa. Biani, ala duti tonga so awe. Men fade so, eke unda na ala si evoro ala na iriti kota gbia Jezu, ti tene lege ti duti ngoti ala kira ganzoni a onti kozoni. Biani, Yesu efana ala na peko ti yanga ti kota gbia Jezu, ala ingane awe. Yesu beti nzapa ye, aike ti tene ala gazo so aike ndesi aike nzoni kwe, ala zia lege ti gingo wali wala gingo koli kiri kiri. Aike nzoni zo oko oko a inga ti mu wali na lege so aike nzoni kwe, nga na lege ti nengo tere, ala sara ye na lege ti asioni nzara ti beti ala pepe, tonga na ti azo ti amara ndeso a inga nzapa pepe. Na ya ti tene so, aeke nzoni zo oko asara mbeni yeti songo be, wala yeti kiri kiri na mbati lo pepe. E tene tene so na ala awe, e gboto metala na nduni awe. Azo so asara marati asioni yetunga so, fade kota gbia aeke zia pekoni angba senge pepe. Biani, nzapa iri eti duti na yati yeti poto poto pepe. Melo iri eti ga zoso aeke ndesi aeke nzoni kwe. Ndani la, zoso aeke ti sara ye alingbi na atene so. Zola lo kelo pepe, melo kenza paso aeke mu yingo vuruti lo na ala. Tene ti yengo tere na popo tiala tonga na ita. So aeke yeti tenembeni zo akiri asumbe ti na ala nandoni pepe. Mbanga ti so nzapa afana ala lege ti yengo tere awe. Yeso ala eke sara la, ala ye a ita tiala azo ti krise ti sese ti Macedoine kwe, me eke unda na ala mingi. Aita, ti tene ala kiri a sara onso, ala gilege ngangu ti duti na siriri, zo oko oko a balege ti a kwa ti lo wani, ala gikobe ti yanga tiala na lege ti kwa ti maboko tiala, a lingbi na yanga so emuna ala. Tonga so, na lege ti duti ngo tiala, fade azo so a mana be pepe aeke neala. Nandoni, ala eke kuti wara yegi na maboko ti ambeni zo pepe. Aita, e yesi ala inga tatene nandoti azo so a kuyawe. Tonga so si vundu asara ala pepe tonga na ti tangati azo so a zia betala ti kumbeni ye pepe so. E mana beso Jezu akwisi azingo na kwa awe. Lege okonga, e mana beso azoso a mana bena Jezu si ala kwi. Fade nzapa eke zingo ala na kwa, si lo eke bumbi ala na Jezu na ndo oko. Ba, e eke tene na ala mbeni tene so kota gbia tene na e. E so eke mbande na finingbi asina lango ti gango ti kota gbia. Fade eke onko zo ti azo so a kui a weso pepe. Fade nzapa eke mu yanga na kota go. Azo a eke mago ti makonzi ti a onje nga na tatali tati nzapa. Tonga so kota gbia wani a eke londo na yayu ti zu. Azo so a manabena krise si a kui so. Alala eke zingo na kwa kozo. Na pekoni, eso eke mbande na fini. fade aike mu ena la kwe ti gwe na e na yati ambinda. Ti tene e tingbi na kotakbia na nduzuka. Tonga so eke duti na tereti kotakbia lakwe lakwe. Tonga so ala munga angu na bechala na popo chala na legecha tene so. Oko Tesalonik, kota gereni oku. Aita, tonga na ketereti ngoi. Wala lango so yeni aeke siande nani, so aeke mbeni yeti tene zoa kira sumbeti na ala ndali ni pepe. Ala wani, ala inga tene ni nzoni mingi. Lango ti gango ti kotagbia aeke duti tonga na gango ti zoti nzina bi. Nandembe so azo aeke tene ande ya tene, e yeke na siriri, mbeni yeti salango e aeke da pepe. Gi na ndembe so la kotak pale aeke ti na ndota la fafade. Tonga na songo yati mamati ngoso a ganduru ti du. Fade ala eke wala lege ti sigigi na yani pepe. Meti ala, aita, ala yeke na yati vukongo ndo pepe ti tene lango ni so awara ala tonga na zoti nzi. Biani, ala kwe eke azoti lumye. Ala yeke azoti kota la. Eke azoti bipepe wala azoti vukongondo pepe. Tonga so, alingbi elango tonga na tangati azo pepe, menleti ye akbimba, esala ye a ondoni pepe, mena legeni. Azo so eke lango, ala eke lango na bi. Azo so eke nyon sambasi a ondo tiala, ala eke nyon ni na bi. Men eso eke azoti kota la, alingbi esala ye a ondoni pepe, mena legeni. Alingbi mabe nandoye a gato nga na kaza kati unwe, so eke yu na katetie. Yeso eziabete eti kuti sokwa a gato nga na kpototi unwe na litie. Nzapa asoro eti tene ngonzo tilo ati nandoti e pepe, men lo soro eti tene esokwa na legeti kota gbiati e Jezu Krist. So akwinda litie, tonga sosi, ata engba na fini wala ekui, eduti na fini oko na lo. Tonga so, ala munga anguna bechala na popo chala, ala sarasi amba chala akpengba tonga na tiso, ala eke sara niso. Aita, e unda na ala ti ne azo so, aeke mutere chala kweti sara kwa na popo chala. Azo so la, aeke falegi na ala na iriti kotagbia, si aike muwango na ala. Ala ne azo ni mingi. Ala yenga ala ndali ti kwaso ala eke sara. Aita, ala duti na siriri na popo tiala. Aita, e unda na ala ti suku na azo so aike sara yeti kirikiri. Azo so bechala woko. Ala sara si bechala kira wala ngangu. Ala muma boko na azo so aike na ngangu pepe. Ala kanga bechala na azo kwe. Ala sara ange si mbeni zo akiri peko ti sioni na mbati lo pepe. Me ala gila kwe ti sara nzoni na popo tiala anga na azo kwe. Ala duti lakwe na ngia. Ala mbati sambela lakwe. Ala musingila na nzapa na yatia ye kwe. Yeso nzapa yeti tene ala so aga oko na Jezu Krist asara la. Ala kanga lege na yingo vuru pepe ti sara kwa tilo. Ala ba ateneti awa yanga nzapa tonga na abuba tene pepe. Me ala gi yati ateneni kwe mbiri mbiri, si yeso aeke nzoni ala batani. Ala kbe yeso kwe aeke etisioni. Aeke nzoni nzapa waniso aeke musiri na zo. Asara si ala gande, si ala ganzoni kwe. Aeke nzoni lo bata yingo chala. Be chala nga na tere chala nzoni kwe si mbeni tene oko aeke na lichala pepe, na langoti gangoti kotagbiati e Jezu Krist. Nzapa soa iri ala, lueke sara ye alingbi na teneti yanga tilo. Fade lueke sara ye so kwe, aita, ala sambela nzapa nga ndalitie, ala bara ita kwe na sungongbangba so aeke nzoni na leti nzapa. Mi unda na ala na ngangu na iriti kota gbiati tene ala diko mbeti so na aita. Azoti Krist kwe. Aeke nzoni kota gbiati e Jezu Krist asara nzoni be na ala.